Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi razgovor sa Lejlom Turčilo, profesoricom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kao i razgovor sa Mithatom Kapetanovićem, arhitektom i konceptualnim umjetnikom. Ostanite sa nama. Sa pandemijom COVID-19 smo naučili koliko kvalitetna informacija bukvalno može spasiti život, a koliko ga ona loša može ugroziti. Ako smo nešto naučili iz ove situacije, upravo je lekcija da informacije služe da olakšaju život i da ga učine kvalitetnijim, ukoliko ih znamo dobro iskoristiti. I suprotno, da mogu biti velika opasnost ukoliko ih ne znamo koristiti, ističe Lejla Turčilo, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Različiti su komentari građana o tome kako se mediji trebaju ponašati u vrijeme pandemije COVID-19. Jedni naprosto gutaju sve vijesti vezane za situaciju, dok drugi misle kako je previše takvih informacija što utiče na njihovo psihičko stanje. Gdje je ta zlatna sredina, odnosno šta je po vašem mišljenju odgovorna uređivačka politika u ovoj kriznoj situaciji?
Pa ja bih rekla da je odgovorna uređivačka politika zapravo zasnovana na jednoj društvenoj odgovornosti medija i novinara za obezbeđivanje građanima odgovarajuće količine kvalitetnih informacija kako bi se oni mogli snaći u ovoj situaciji. Tu naravno treba napomenuti i da su mediji i novinari koji rade u redakcijama, za njih je također COVID-19 i pandemija sa kojom smo se suočili bila nešto novo i zapravo smo svi zajedno nekako učili o svemu ovome u procesu. Naravno da je to jako teško zbog činjenice da se dogodilo nešto što nam svima ugrožava i živote i dotadašnji način života, i novinari i mediji su imali zapravo jednu dodatnu obavezu da prije drugih saznaju i znaju više od običnih građana o samom virusu, o pandemiji, o načinima zaštite i slično. I da u tom procesu zapravo nauče i ko su relevantni sagovornici i šta je važno, šta nije važno reći o virusu, i da preuzmu tu odgovornost za edukaciju građana i njihovo orijentisanje u vrijeme pandemije i slično. I to nije nimalo lagan zadatak, i u tom smislu ja bih se čak usudila reći da se veliki broj medija i novinara zbilja dobro snašao u tom procesu. Ono što jeste bilo problematično jeste i na samom početku, ali i kako je proces odmicao, zapravo uglavnom vezano za izbor relevantnih izvora ili relevantnih sagovornika. Imali smo, nažalost, medija koji su bili u situaciji da potpuno irelevantne teoretičare zavire i ljude koji ne znaju gotovo ništa o pandemiji predstavljaju kao relevantne sagovornike i time zapravo zbunjuju javnost. Dakle, odgovorno uređivačka politika medija bila bi ne širiti paniku, davati optimalnu količinu informacija, jer pored informacija o COVID-u nama su potrebne i druge, jer život naprosto nije stao. I dakle, osim tih informacija o COVID-u, trebaju nam i informacije o drugim aspektima našeg života bez obzira na pandemiju, i odgovorna uređivačka politika bi dakle svakako podrazumijevala i davanje takvih informacija koje će građanima pomoći da se zaštite i pomoći da se odgovorno ponašaju.
Kad već dajete ovu ocjenu, ja bih vas zamolila još za komentar doprinosa ili ponašanja medija u otkrivanju afera.
Apsolutno su mediji tu imali ključnu ulogu. U Bosni i Hercegovini smo zapravo sve ono što je bila devijantno ponašanje od različitih zloupotreba javnog novca, od velikog broja neiskorištenih potencijala koje smo imali, a koje recimo zdravstveni sektor nije iskoristio, otkrili upravo novinari. I tu leže njihov ključni doprinos, čini mi se, u pandemiji. Dakle, ne samo u objašnjavanju šta nas je to snašlo i na koji način s tim da se suočavamo, nego zbilja i otkrivanju te jedne društvene odgovornosti onih koji bi trebali da rade u javnom interesu, a nisu radili. Dakle, novinari tu zbilja jesu imali ogromnu ulogu, čak ključnu. Ono što je dalje prebačeno na institucije vlasti, na odgovarajuće sudske instance, treba sada da dovrši cijeli taj posao koji je započet otkrivanjem afera i tih društvenih devijacija. I ono što je, mislim, vrlo važno jeste da novinari nastave pratiti sve te procese do samog kraja. čini mi se često da je upravo u interesu onih koji ne bi htjeli da te afere budu otkrivene i također u interesu i da se ne prate ili ne isprate do kraja. I upravo tu također leže jedna ključna, važna uloga medija i novinara, a ona je dakle da nas stalno podsjećaju na to kako je zloupotrijebljen naš javni novac, novac svih nas kao građana, kako su iznevjerena očekivanja građana i šta je učinjeno po tom pitanju nakon što je to otkriveno.
Jedna od ključnih tema je manipulacija javnošću ili takozvano spinovanje, što je očigledno u brojnim situacijama, pa tako i u ovoj. Šta ste kao karakteristično prepoznali u prethodnih nekoliko mjeseci? Koliko je ta manipulacija opasna zapravo u vrijeme širenja zaraze, jer se radi o zdravlju ljudi?
Pa čini mi se da je u vrijeme zaraze zapravo ta manipulacija javnošću, spinovanje i sve ono što zovemo neprofesionalnim medijskim djelovanjem gotovo na desetine puta veća nego u nekim redovnim situacijama kada nam zapravo život ne ovisi o kvalitetnim informacijama koje dobivamo. To spinovanje i manipulaciju koju smo vidjeli zapravo, kako sam već rekla, negdje šire oni mediji koji spadaju u ovaj drugi pol, dakle neprofesionalnih medija i novinara, i koji zarad različitih, bilo političkih, bilo ekonomskih, bilo nekih drugih interesa, ne rade u interesu javnosti, nego nastoje zapravo usmjeravati pažnju te javnosti na nebitne teme, na netačne informacije, na teorije zavjere, na očigledne laži i slično. I nije to samo u Bosni i Hercegovini situacija. Na globalnom planu imali smo nekoliko primjera u kojima se sugerisalo da postoje već vakcine, da se one negdje skrivaju, da postoje, da je virus izmišljen u laboratorijama, da su stvari koje mi ne znamo zapravo puno dramatičnije i slično, i sve to zapravo stvara i širi paniku. Ono što je također u Bosni i Hercegovini recimo uočeno kao i spinovanje i manipulacija, pa ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom regionu, ja bih rekla prije svega odnosilo se na ovo ublažavanje mjera vezanih za zaštitu stanovništva od COVID-a, za koje se evo i danas zdravstveni stručnjaci negdje slažu da je krenulo prerano, a krenulo je zapravo upravo iz političkih i ekonomskih razloga. I to dijelo može biti neka vrsta opravdanja, ali mislim da je bilo nedopustivo da određeni broj medija vrlo olako i bez provjerenih i tačnih informacija tvrdi i širi, dakle, informacije da je virus oslabio, da više nema opasnosti, da smo savladali krizu, da nema potrebe za tako dramatičnim mjerama zaštite i tako dalje, što je, evo, vidimo po posljedicama, imalo zaista ozbiljne konsekvence po građane koji su se, vjerujući takve informacije, prerano i prelako opustili, i evo sad negdje vidimo posljedice svega toga.
A može li prosječni građanin prepoznati da se radi o neprofesionalizmu, o manipulaciji?
Mi ne bismo možda ni trebali tako podcjenjivati naše građane. Čini mi se da su oni također puno u procesu učili i naučili o cijeloj ovoj situaciji u kojoj smo se našli tako neplanirano i ne svojom voljom, ali isto tako mislim da prosječni građani zapravo ne bi trebali, odnosno ne bi trebalo biti ostavljeno samo njima na procjenu da li je nešto spin, da li nije spin, da li je nešto manipulacija ili nije, da li su informacije koje su dobili tačne, provjerene iz pouzdanih izvora i slično. Upravo tome služi i urednička politika i urednička odgovornost. Dakle, da, građani možda mogu prepoznati neke nekvalitetne informacije, ali bismo se mi kao mediji i novinari trebali potruditi, i to nam je na kraju i društvena odgovornost i obaveza, da takve informacije vrlo malo dolaze do običnih građana.
Da li ste uočili opasnost od praćenja, uslovno rečeno, samo svojih medija i komuniciranja sa uskim krugom ljudi u internet prostoru?
Ono što je kod nas dosta rasprostranjeno jeste zapravo zatvaranje svih nas u nešto što zovemo eho komore ili informacijske čahure. Drugim riječima, i ova pandemija je pokazala da ljudi još uvijek konsultuju vrlo uzak krug i medija i osoba na društvenim mrežama, recimo, koji, sa kojima se unaprijed slažu, kojima unaprijed vjeruju i slično, i to u stvari često ljude može dovesti u zabludu. Dakle, imamo zaista ogromnu mogućnost i ogroman potencijal upravo sa internetom da konsultujemo vrlo relevantne i kvalitetne izvore direktno, i imamo mogućnost da dobivamo vrlo kvalitetne informacije. Sad je zapravo do nas kakav ćemo izbor napraviti. Hoće li to biti kvalitetne pouzdane informacije ili ćemo se zaplesti u tu mrežu teorija zavjere, spinovanja i manipulacije. I u tom smislu je doista vrlo važno da kao građani, kao korisnici medija, a čini se da će ova situacija s pandemijom potrajati, da u vremenu koje je ispred nas naučimo šta su to kvalitetni izvori informacija, koje su to relevantne institucije koje nam mogu dati informacije, to su uglavnom službeni zvanični izvori, i koji su to mediji koji su zbilja odgovorni i profesionalni, kojima možemo vjerovati. Jer čini se da smo upravo s ovom pandemijom zapravo naučili koliko nam kvalitetna informacija bukvalno može spasiti život, a koliko ga ona koja je loša može bukvalno ugroziti. I čini mi se da ako išta dobro izađe u konačnici kao posljedica ove pandemije, to će biti upravo ta lekcija, da informacije služe da nam olakšaju život i da nam ga učine kvalitetnijim ako ih znamo kvalitetno i dobro koristiti, odnosno da nam mogu biti velika opasnost ukoliko ih ne znamo koristiti. I mislim da ćemo iz svega ovoga jednom kad izađemo, a iz svega se negdje mora izaći prije ili kasnije, izaći bogati za jedno iskustvo, informacijsko-komunikacijsko iskustvo posle kojeg više, čini mi se, nećemo biti isti.
Bio je ovo razgovor sa Lejlom Turčilo, profesoricom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Razgovor pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vučko, simbol olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine, Zagi univerzijade u Zagrebu 1987. godine i pobednik sa Beogradskog Kalemegdana, tri su junaka serije ilustracija koje su preplavile društvene mreže, izazivajući emotivne reakcije ljudi u regionu. Ilustracije su nastale kao organski rezultat ličnih osjećaja autora Mithata Kapetanovića, sarajevskog arhitekte i konceptualnog umjetnika. Prema svim događajima koji su se desili u zadnja 3-4 mjeseca i potresli ne samo naš prostor nego i cijelu planetu, a kulminirali su neredima koji su se dešavali u Beogradu i Srbiji. Razgovarala Mirna Sadiković.
Dakle, vaše ilustracije sa Vučkom, Zagijem i pobjednikom preplavile su društvene mreže, a vi nam kažete šta vas je potaklo na ovu seriju ilustracija?
Te ilustracije su nekako nastale kao organski rezultat mojih ličnih osjećaja prema svim ovim silnim događajima koji su zadnjih 3-4 mjeseca potresali ne samo naš prostor ovdje nego i cijelu planetu, a kulminirali su sa ovim neredima koji se trenutno dešavaju u Beogradu, u Srbiji. Sve nekako počelo na samom početku pandemije, znači kada smo svi bili silom prilika zatvoreni u svoje kuće, i pored sve brige koje smo imali, znači prema bolesti, prema zatvaranju ekonomije, granica, puteva, komunikacija, desilo se vijest gdje smo svi bili šokirani kada smo čuli da je Zagreb bio potresen sa serijom jako devastirajućih zemljotresa. Moja porodica, ja imamo veliki broj prijatelja i porodice, znači u Zagrebu, i naravno uz sve stvari koje se dešavaju dodatno su se zabrinuli ne samo za njihovu bezbjednost nego i za mogućnost nekog osnovnog opstanka. U tom vremenu, nažalost, i dan danas jako teško je prijeći granicu i fizički pomoći ljudima, i nekako im pružiti neku ruku pomoći, bilo u financijskom smislu ili fizičkom. Međutim, tada smo, taj dan, sjećam se, subota je bila kada se desi zemljotres u Zagrebu, zbilja me je to potaklo da uzmem olovku i olovka je sama počela da crta. u toj ilustraciji izabrao sam Zagija i Vučka jer su to nekako dvije pop kulturalne ikone koje već decenijama žive u srcima i mislima svih ljudi sa ovih prostora, jer su vezane za neke one najljepše moguće stvari koje se nalaze nama kao ljudima, znači one neke idealne olimpijske ideale i one stvari koje su nas činile ponosnima što smo tada bili, znači i ne samo Jugosloveni, nego što smo bili Sarajlije i Zagrebčan i što smo bili u mogućnosti da ugostimo cijeli svijet i pokažemo ono naše gostoprimstvo i nekako veličinu naših srca.
Kazali ste nedavno da ste crteže u stvari uradili za krug prijatelja, ali čini se da su Vučko, Zagi i Pobjednik imali drugi plan.
Ta ilustracija je znači bila direktno namijenjena toj grupi mojih prijatelja i članova porodice koji su bili tamo, međutim u potpunosti nepoznato meni, oni su to počeli znači šerovati i dijeliti po društvenim mrežama, po Facebooku, po Instagramu, po Twitteru i ta serija ilustracija je eksplodirala među ljudima. Znači,
jeste li očekivali ovakve reakcije na poruke koje ste ovim crtežima odaslali?
Bio sam vrlo, vrlo, vrlo iznenađen, prijatno iznenađen, univerzalno pozitivnim odjekom koje su one ostavile i reakcijama ljudi koji su na zbilje jedan ono human i divan način počeli cijeniti, znači ono kako se znači Sarajlije i Bosanci i Hercegovci koji su u manje više istoj situaciji kao i Zagrećani i svi Hrvate brinu o njima i kako jednostavno pokušavaju koliko god mogu da pokažu tu neku osnovnu ljudsku empatiju.
Nakon te ilustracije koja je bila vezana za zemljotres u Zagrebu, uslijedila i serija crteža. O čemu se radi i šta vas je potaklo na to?
Kako je krenula mahom korona, kako su sve mjere zaštite postale sve rigoroznije i rigoroznije, one, ne samo kod nas nego i u svijetu. Organski mi je bilo da u tu seriju ilustracija ubacim i beogradskog pobjednika, poznatu statuu koju je vajar Ivan Meštrović napravio i onaj koja je postavljena, koja dan danas stoji na Kalemegdanskoj tvrđavi na obalama Dunava u Beogradu, kao neki simbol snage i dostojanstva i gracioznosti Beograđana i srpskog naroda. Svi su opet jako pozitivno reagovali na njih. Naravno, u tim skicama i ilustracijama pokušavao sam da pokažem podršku za esencijalne radnike, znači za ljude koji su radili u obrazovanju, koji su pokušavali da drži online nastavu sa djecom za sve to vrijeme, za medicinske radnike, za radnike sanitarne čistoće, za sve one ljude koji su doslovno svoj život stavljali na liniju da bismo mi imali koliko toliko komforan taj period u kojem smo bili prisiljeni da živimo u kući, nadajući se da će neki puno hrabri i veći i bolji ljudi od nas održavati svu silnu infrastrukturu o kojoj mi kao moderno društvo ovisimo svakodnevno, a uzmamo je malo zdravo za gotovo u zadnje vrijeme.
Tri lika simboli su, kako ste rekli, nekog drugog ljepšeg vremena i u regionu su izazvali emotivne reakcije. Šta nam govore te reakcije? Pogotovo recimo kada je riječ o crtežu o Srebrenici. Da li to znači da mnogo toga još uvijek nije ispričano?
Svaka osoba koja je u zadnjih nekoliko decina živjela i preživljavala na ovim područjima ima tomove i tomove i tomove priča vlastnih da ispriča. Što se tiče ilustracije koje sam uradio kao za obilježavanje genocida u Srebrenici, znači i memorijalnog parka Potočari u Srebrenici, odlučio sam da stavim zajednu ilustraciju Vučka i Zagija i Pobjednika, kako se drže ruke, kako pognuti glava odaju počast mrtvima koji su tu sahranjeni. Iz prostog razloga zato što mislim da jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme je direktna komunikacija između ljudi. Svi se mi oslanjamo na medije, oslanjamo se na društvene mreže, oslanjamo se na, u nekim slučajevima slijepo vjerujemo vodstvu vladajućih struktura, ali na kraju dana ukoliko mi ne kontaktiramo direktno ljude koji su znači u manje više istoj situaciji kao i mi same, mi iskreno ne možemo znati šta se dešava oko nas. Mislim da ćete se i vi složiti sa mnom da ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine ili Novog Sada, Mostara, bilo kojeg drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo, vrlo, vrlo srećne stvari. Znači, i po pitanju odnosa vlasti prema ljudima i međuljudskih odnosa i stanja ekonomije i nekako moralnog duha koji je klonuo u zadnje vrijeme, jer ljudi su s pravom rezignirani. Svaki put počinje sa jednim korakom, pa makar to bio neki korak bebe. Moje mišljenje je da svi dobronamjerni ljudi, svi dobri ljudi koji su sa ovih prostora, kolektivno se trebaju pokloniti palim žrtvama, odati priznanje i poštovanje onima koji su izgubili stvari koje se nikada ne mogu nadomjestiti, saslušati tuđe priče, vidjeti, ne samo probati obrisati tuđu suzu, nego zapitati se šta se desilo pa da ta suza krene niz obraz. Jer ono, sve dok ne prošetamo 1000 milja u tuđim cipelama, ne možemo znati kako se ta osoba osjeća. Naravno, i te reakcije su bile ono nevjerojatno pozitivne. I uz dužno poštovanje svima, ja sam očekivao pozitivnu reakciju svojih prijatelja, ljudi koji me intimno znaju i koji ja intimno znam i koji znaju tačno moj karakter i moje mjesto u ovom svijetu i ja znam njihovo, ali ogromna količina ljudi, ogroman broj ljudi, znači iz cijele regije su počeli stihijski da se javljaju sa porukama nade, sa porukama ljubavi. Veliki broj ljudi je deklarisao svoje suze bez imalo stida i srama. Govorili su, ja, ovo me natjeralo na plač, ovo me natjeralo na suze, ali ono sa osmijehom, ono nekako, jer drago mi je bilo vidjeti onaj koliko ljudi u stvari ono imaju srce koje isto kuca, znači ono dišu istim plućima kad su u pitanju osjećaj, pogotovo u ovo zadnje vrijeme.
A uspjeli ste, čini, zainteresovati i mlađe generacije koje možda i ne znaju ko su bili junaci u ovim ilustracijama, međutim, pokazuju interesovanje.
Što se tiče, ono što mi kažemo Sarajevo male raje, vrlo je ona, interesantno bilo njihova reakcija na sve to, jer mi u Sarajevo uopće kad hoćemo da kažemo za nekoga da je star, kažemo da star osoba sjeća Vučka. I mnoga mala raja jednostavno onaj vidio takvim likovima samo ono interesantne, slatke i onaj fine crtane likove, ali mnogi od njih su zahvaljujući modernoj informacijskoj tehnologiji samo odlučili samo inicijativno da potraže te likove na internetu, ako ništa po Wikipediji i po nekim onaj sajtovima koji su ono vezani za sport i slično, i mnogi od njih su se ono iznenavili i oduševili kad su vidjeli da postoji jedna ogromna, duga, znači isprepletena priča iza tih likova. Ona je naravno u svemu tome postoji jedan ono obrazovni moment gdje nekako mi nadamo se da će i ta djeca koja su onaj neki nove generacije, neki novi klinci naučiti na našim greškama i ono neće dopustiti da se nešto tako onaj ponovi zajedno sa nama. Ali onaj, lijepo je na kraju dana vidjeti onaj kako je između ostalog i generacijski ta neka serija ilustracija prihvaćena vrlo k srcu i onaj da su svi vrlo pozitivno radovani.
Da li će ova tri junaka nastaviti da žive i dalje kroz nove crteže?
Sva ta tri junaka nisu moje intelektualno vlasništvo, naravno oni su likovi koji su proizvodi različitih epoha i različitih kultura, ali što se tiče moje interpretacije tih likova, ja se iskreno nadam da ću i u skorije vrijeme imati sve više i više razloga da istavljamo sve pozitivnije situacije koje će ljudima davati ne samo nadu, nego će im davati i ona neku vjeru u budućnost i vjeru jedne u druge. Naravno, najdraže bi mi od svega bilo da ta serija ilustracija motiviše druge, pogotovo mlade umjetnike, da svojim doprinosom, nekim svojim idejama i vizualnim interpretacijama daju ljudima do znanja da je dijalog ne samo moguć, nego i obavezan. Da je razmjena kultura nešto što je ono što mi moramo uzimati sebi za najpreću obavezu i najveći prioritet. Jer bitno je da u ne samo kratkoročno, nego i dugoročno takav način razmišljanja zaživi u ljudima i onda nam jednostavno omogući da počnemo konačno u ovom nekom posljeratnom vremenu koji nažalost još uvijek traje, hoćemo graditi nešto konkretno, jedan divan održivi razvoj kad je u pitanju odnos ljudi na ovim prostorima.
Osim ovih ilustracija, koje su još forme vašeg izražavanja?
Što se tiče ilustracije, ja sam po struci arhitekta i dugi niz godina moje karijere ja se bavim ilustracijom, konceptualnim artom, produkcijskim dizajnom za medije, znači za televiziju, za pozorište, za filmove, za gaming dosta. I u tom poslu ima jako puno stvari koje ovise o ilustraciji. Na ovim prostorima ima jako dosta ljudi koji su moje kolege, mnogi od njih su moji seniori, veterani i doajeni tog posla, mnogi od njih su karikaturisti, ilustratori, crtači, dizajneri. Također ima veliki broj mladih ljudi koji pokušavaju sami sebe da nađu u tom nekom svijetu, ne samo radi potencijalne financijske dobiti i nekog profesionalizma, nego i radi izražaja umjetničkog i radi komunikacije između sebe i naravno sa publikom. Što se tiče same ilustracije, ona može biti raznovrsna. Znači od nekih osnovnih skica u džepne skicne blokove preko digitalnih ilustracija, iza svega toga najvažnija je priča. Najbitnije je komunicirati ne samo svoje osjećaje, nego i, što kažu, postaviti ogledalo prema svijetu tako da ljudi mogu vidjeti sami sebe u toj nekoj iskrivljenoj slici koja im se nudi od strane umjetnika. Ilustrator to radi na jedan način, pisci to radi na drugi, muzičar na treći, glumci i tako dalje. Ali vrlo je važno u ovom trenutku gdje mi živimo doslovno od dana do dana i svakim danom prateći medije sve više gubimo nadu u neko društvo, da držimo sami sebe što više možemo u pozitivi, da jednim drugima pružamo utjehu, razumijevanje i one najosnovnije duševne stvari koje su nam potrebne kao hrana.
Bio je ovo razgovor sa Mithatom Kapetanovićem, arhitektom i konceptualnim umjetnikom iz Sarajeva. Cijeli razgovor kao i Mithatove ilustracije potražite na slobodnaevropa.org.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.